Eta oso bestelako gaiak orain datozen minutuetan hemen mezularian, izan ere etxekoak jorratu behar ditugu. Gure ohiko bainguruko berrien solasaldiari ekin behar diogu. Jone Guenetxea, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Durangaldeko kontuak kontatuko dizkiguzu zuk, Gorka Zabaleta, arratsaldeon.
Arratsaldeon denoi.
Zumaia ekarriko diguzu zuk gurera eta Debegoienako berriak kontatzeko, ba hementxe Ubane Madera, arratsaldeon zuri ere.
Arratsaldeon bai.
Eta eritzen bali mazaizue Zumaiatik hasi behar dugu. Izan ere Gorka zu gaur etzara eskutsik etorri, disko berri bat labetik ateratzeko puntuan duzue, ze diska konta eguzu?
Bueno, ba, hau da, elkarlanean sortutako diska bada, Zumaiako San Pedro abesbatza eta herriko musika bandaren artean, ba, sortutako diska bat, eta bai, grabatuta dago, Ikerrekin etorri naiz, abesbatzako kidea da, eta diskako bi abestien kompozitorea, eta bueno, bidean kontatu dit, bai, ja, prest dagoela diska, jasotzeko moduan diala, eta okerrez banago Iker, azaroren 30ean edo, aurkeztuko
bai,
da, ez da?
Bueno, azteko arratsaldean.
Arratsaldean.
30ean egingo dugu aurkezpena, arratsaldeko 8:30etan, ba, parrokian egingo den kontzertu batean. Diskoak gaur bertan idatzi arte eginda dagoela, urdan, ba, bueno, jasotzea falta zaigu, eta ikuste azkenea nora geratu den, baina beno, esan daiteke ja lan guztia eginda dagoela. Orain aurkeztea.
Lan guztia egina aurkeztea, baina hor izango dira, ez? Nerbio puntu batzu, ba lan guzti horren emaitza nola geratu den ikusteko, ez?
Bai, ze
diferentea da ja diska eskuartean izatea.
Bai, egia da entzun da, bueno, batzuk entzun dugu, masterra ditzen den hori, gero diseinuak ere ikusi ditugu, baina ez fisikoki nola geratu den, ez? Nolabait hartu CD bat, ireki eta ea jendeak nola jasoko duen, baina bueno, horrez gain bai nahiko gustora gaude egindako lanarekin eta uste jendeari gustatuko zaiola.
Esan behar dugu zu Iker berez kimikaria zarela,
bai.
Musikazalea bai, musikaria ere bai, eta bi doinu edo bi kantu konposatu dituzula oso krezpalen manago. Gorka, zuri galdetu behar dizut, nondik datorri ideia edo nondik sortu zen diska honen ideia hori Zumaia inguru horretan?
Bai, bueno, nik uste Ikerreko beto esplikatuko digula, nondik sortu zen,
Bueno, ez daiteke pixkat bitxi ez dantzela, ez? Gure koruko zuzendaria den Amaia Aldalur eta bandako zuzendaria den Mikel Emezabal zenar emaztea dia, eta ez daiteke, ba, ia sukaldeko kontu bat izan zela. Mikelek orain dela bi urte moldaketa bat egin zigun, Tomas Arauesen suite de Navidad deitzen dena, ba, bost edo sei gabona bestiek biltzen duen suite eder bat egiteko bandarekin, aurrez organoarekin egin genuen, baina aukera zeuen bandarekin egitea. Horretarako biak instrumentatu intzun, eta ba, horren inguruan hitz egiten esan zuten, eta zergatik ez du grabatzen. Eta horra zizan pixka bat, ez? Hura esan zan azia nola baita esateko, eta hortik aurrera, ba, joan ziren beste horra batzuk gehitzen, guri esan ziguten, hasi ginen aurrekontuak, guzti hori aurrera ateatzen, diru laguntzak biltzen, teknikariak bilatzen, eta hainbat kontu egiten.
Eta emaitza, hauxe. Zer da entzuten ari garen hau Iker?
Ba, esango nuke itsaso eta guzkeren erdialdea dela. Nola bai bi zati dauzka, erdian entzun dugun zati instrumental bat hori. Obra idatzita dago koru, klarinete, bakarlari, kasunetan Mikel bera da klarinete jolea, eta pianoaren zat.
Eta nola joan dira, bai grabazioak, baita kompozizio lanak aurretik datozen lan horiek?
Bueno, grabaketari buruz hitz egiten, Amaiera aldean nahiko gorabeheratsua izan zen, ez? Mikel Kurtzaga teknikariekin kontaktatu genuen, lagun batzuen bitartez, diskoa elkar, ba, estudiotan grabatu behartzen, eta guztia egin aurretik, ba, hiru egun lehenago edo horlako bat, ditzen digute esanez argindarrarekin zeuden arazoak medio ez zela posible, bertan grabatzea. Ez? Maia ondatuta zeukatela eta ez genekien zer egin. Zorionez, Mikel Krutxagak, ba, bueno, ara eta honea deitu eta azkenean Andoaingo Garat estudioetan grabatu ahal izan genuen. Guztia egun batean, larun bata okupatu zeukaten, igandean grabatu hartzen guztia, banda goiz ezkuntzan, gu eguardi aldeara joan ginen, eta gero geratu ginen, hau grabatzeko eta amalor grabatzeko, ez? Orduan, ba, berezi esan zen, aurrez bandak grabatuta zeukan disko bat, baina bere lokalean, eta ez dakit, beste maila batean, guk ere parrokian grabatuta genukan beste bat, baina, kasu honetan, estudio batean sartu behar ginen, eta, bueno, ba, horrek beste ardura bat sortzen du.
Eta gauzak lasai eta patxaraz egin beharrean, ba, argindarrarekin egin zenuten topo zuek eta zalapartak ebili behar.
Ba, bai, gainera, gure asmoa hasieran denak batera grabatzea zen. Baina teknikariak esan zigun, hobeagoa zela banda grabatzea eta koruak urrengo gunean, ez? Banatuta nola baita egitea. Eta azkenean, ba, denak batea egin behar izan genuen, ez zagolako denborarik, eta gustora lanarekin.
Eta Zumaiako kazetari batek nola salduko du? Kontzertua, nola salduko du aurkezpena, nola salduko du diska, ze hori ere egitea tokatuko zaizu zure?
Bai, hombre, hor lehenengo gauza da, elkarlana, ez da, banda, eta bezbatzaren artean. Gero dago, bueno, ni gehia zan, musika klase honetan, ez jakin jana ez, ez? Baina, adibidez, Iker bezalako persona bat eukitzia herrian, ba, bueno, berak musika ikasketak ofiziala nolabait esateko ez dauzka, baina bueno, etxean ama musika irakaslea du eta hortikan junda bera pixkat ikasten eta bere jakinminatikan handik eta hemendik nolabait autodidakta da. Bera kontatzen du 8 urtekin ja lehenengo lerroak edo konposatu zitula, ez? Eta orain ikustea bere bilan, bueno, la, ba, disko batian txukun-txukun grabatuta, ba, egia esan posa ematen du, ta, bueno, badago beste musika klase bat, ez, gu gian rockeroagoa gea, baina hori ere baloratu behar da.
Eta erresentzuten den musika ezaten da askotan, eh? Ba, badirudi askotan zaila esaten digutela, ba, baina erresentzuten den musika da. Ba, orain salto bat egin behar dugu, eta Debagoiena aldera jo behar dugu, zuek 30ean egingo duzuen olabait festa, diska eta orkezeko, baina Oñatin, igandean, asteburuan izan zuten festa handiura, Ubane Madera, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ubane, Rodrigo Mercado zu azola, izen potola du Oñatiko institutoak, baina urte hurrena ere potolo xamarra, ez? Ospakizuna.
Ba, bai, potolua izan eban izan be, ba, estia egunero 50 urte betetzen, eta ez hori bakarrik, 50 urte betetzia zaparte, institutu horrek daukan beste ezaugarri nabarmen bat zan, ba, hoxe, oindala, 50 urte, 1963an, berau ezala, Donostiako institutua zaparte, Gipuzkoa provintzia eguen batxilergo institutu bakarra.
Eta urte hauetan guztietan denetan, ezagut, baina azkeneko urte hauetan bertan irakasle eta zuzendaritza lanetan ere luzaz ibiletakoa dugu, Malen Imaz, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eta zorionak.
Bueno, ba, eskarrek asko, tokatzen zaien partotik.
Larun batean, ospakizun handia izan zen, ikasle, irakasle, garai bateko jendea elkartu zen, denetik, ez? Juntatuko zinaten Oñatin?
Bai, bai. Denetik, ba, batez ere, ba, igual irakasleak, ez, hemen jardun izan dutenak urte batzuetan, baita ere lehen klaustroko ere bi partaide izan ginuzten, bai zuzendaria, Jose Juan Iraola, 63 urtekoa, eta beste irakasle ere bat ere bai, beste hiru orain dibizi dira eta ez izan zuten etorri, baina gero, ba, bai, ba, herritarrak bertatik pasatu izan direnak, eta gero ba ikasleak, gurasoak eta bueno ba hezkuntza sailetik ere ba bueno ba izan gendu Gipuzkoako ordezkaria, lurralde ordezkaria eta bueno bai, festa oso polita egin gendu.
Zenbat jende pasako zen, ez? 50 urte hoetan Oñatiko institutotik.
Ba, asko. Asko. Lehenengo urtetan gainera etortzen ziren ez bakarrik oñatiarrak, Oñatiko gizugarrezko aukera zuten ikasketak eroen hemen egiteko, baina baita ere bailarakoak, ez, ba, Arrasate, Aretxabaleta, Urretxu, Zumarraga, Urretxu, Lehazpi, eta jende asko. Gero izan da hor retendura bat, igual gutxixegokin, baina, bueno, ba, 2005 inguruan igual pasatuko ziren. Bada jendetza, bai.
Eta nola ospatu zenuten, zer egin zenuten? Festa bueno, egun hortan.
Festa egun hortan, ostiralean egin genuen ikaslekin, baina larun batean, ba, bueno, lehenengo egin genuen izan zen, ba, amaiketan ikastetxea ikustea, barrutik, ba, aldaketatxo batzuk izan ditu, egokitu egin da, ba, plan berrietara, ikasketa plan berrietara, eta baita ere irrisgarritasuna, eta hori dana kontutan izan da, ordu lehenengo ikusi ikastetxea, eta gero ba, amabietan izan genuen horrelako ekitaldi ofiziala edo esango dugu, eta bueno, ba, bertan ikasle bik ere ba, izan zuten horrelako bere protagonismoa, gitarra eta bertzuekin, gero ba, bueno, zuzendariek eta hitz egitetik aparte Gerardo Lorza, Oñatiko historia naditxua edo asko dakin jabintzet, horrek ere mantzen bere hitzalditxua ba, institutuari buruz, ez, ba, aurrekariak eta oraingoa, argazkin pilo bat ikusi zian, zarrak eta danak ere oso ondo pasatu gundun ikusten. Eta gero, intzizaren omenaldi simple bat, edo xume bat, ba, lehenengo zuzendari eta lehenengo klausterko irakasleari. Gero, ba, bueno, ba, luntxo bat, eta bazkarion batekin hemen ospatzen dugun bezala.
Eta barrik eta saio politiak bueno, izango ziren. Malen, aipatu behar dugu ze Oñatiko Institutoa ezagutzen ez duenak, esan behar dugu Oñatiko Institutoa unibertsitatearen alboan dagoela, Elizaren parean, eta nolabait guztien, erekin guztien hoiek, nolabaiteko, esan ditu zertuta daudela, ez arrizko erekin eder bat bai. Da institutoa, esan bai. Ditu, hor ere, egin zuenak ere, pentsatu zuen, non, eta zertarako zen.
Bai, bai begira, eske institutoa, 1973 urtean, hasi zen berez unibertsitate zarren. Lehenengo bost urteak edo seian ibili zen. Eta gero, 1978 hasi ziren, ba, berri eraikitzen, ez? Eta berri erikizuten justu, aldamenen ospitala zegoen, hori dana bota, eta ospitala zegoen gaina, unibertsitatea baino pixkat aurrea zego. Eta institutoa indute, pixkat atzea zego, unibertsitateri utziz bere protagonismo nagusia, baino, berdin-berdin, osea, itxuraz, arkitekturan itxuraz, ba, unibertsitateko antzekoa, eta gero gaine askotan etortzen dira, eta ez dute pentsatzen hori batxiler instituto badanik ere, bueno, gorein ikual bai, baina eske ikusten dutenen, ba, ez, pentsatzen dute, ba, unibertsitatea edo, ez dakit. Bai, bai, pentsatu zonak Korkoztegi izan zen gara jartan ere alkatea, eta nik uste dut oso ondo pentsatuta eta egin zituzela goza bai.
Ba, Malen Imaz, mila esker gurekin izan zarelako, eta hoin disfrutatu, makina bat urtetan eskolak emandako, hoin disfrutatu institutoa, kanpotik ikusten.
Bale, eskarrik asko.
Eta historia gehixiago egin behar dugu, baina orain Durangon, Jone Goenetxea, arratsaldeon zuri ere.
Arratsaldeon bai.
Hor, herriaren historia jaso duzu, ez? Institutoaren abakarrik ez, herriaren historia jasotzen duen liburu bat duzue.
Bai, joan zen astean aurkeztu zuten, Durango historian barrena izena dauka liburuak, eta Durangoko historia modernoa, gaurkotua eta zehatza nolabait esatzeko batzen duen liburua da, eta liburu hori Belen Bengoetxea, EHUko irakasle eta arkeologoak gainera koordinatu du.
Belen Bengoetxea, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Nondik etorri zitzaizun zuri liburua koordinatzeko enkargu hori?
Ba, enkargua etorri zen museotik. Durangoko museoak horrelako iniziatibak bultzatzen ditu. Torduen orain bi urte gutxi gora bera kontaktuan jarri ziren nirekin, eta enkargatu zidaten apurtxu bat zelan egin edo nola ikusten nuen asuntoa. Eta, bueno, hortik aurrera jazi ginen hori kontaktuekin, bilerekin, eta bar, eta iazkenean pentsatu genuen egin duguna egitea, ez? Espezialistekin kontatzea, eta, bueno, apurtxu bat liburuaren filosofia zehaztu gainu.
Esan dugu historia liburua dela, baina zer kontatzen du liburu horrek, zer jasotzen du?
Bueno, ba, liburua hori da historia. Titulua dauka Durango historian barrena eta azpitituloa da Astapenetatik 20. Mendeko hirira. Eta hori da, aurre historian hasi hartu aria, esango dugu, eta 1980-an amaitzen du. Orduan, prozesu asko oso komplejuak eta azaltzen dira bertan. Baina, bueno, aria oso luzea da.
Eta Durango beti gurutze bidea?
Nik uste dut, baiet, ez dut hainbeste kontroletan aurre historiako asunto eta bar, baina horrek markatu egin du, bai, Durangoko historia sentidu askotan. Bai, horregaitik sortu dan pontuan, hiribildu bezala, hiribildua izan aurretik hor ja bazegoen jentea bizitzen, hor eta bere inguruan, eta nik uste dut hori, komponente geografiko horrek markatu egin duela Durangoko historia. Gaur egun ere, bai, nik uste.
Hori galdetu behar nezun, gaur ere gurutze bide izaten jarretzen du
bai, Durangok. Bai, jarretzen du, bai, zarantza barik, bai, bai. Eta bueno, horregaitik hartu du baita apurtxu bat komarka edo eskualde bateko kapital papera be bai, ez? Egoera horrek eta kokapen horrek markatzen du guzti hori apurtxu bat.
Eta jakina pentsatzeko da liburu hori ja listo izango duzuela, ba non eta Durangoko azokarako, ez?
Bai, bai, preste egongo da. Bai, asteazkenean aurkeztu genuen eta bueno, jente asko etorri izan aurkezpenera eta interesa sortu du egia esan eta sentido horretan oso posi gaude eta claro, azokan salgai egongo da bai.
Ba, bere hemengo etxea, mila esker.
Oso ondo, eskerrik asko zuei.
Jone, Durangoko azoka aipatu dugu, guztia ja prest izango da ala?
Ba, bai, joan zen astean nobedade batzuen berri eman ziguten, Sugasa Zineman izango dela urten irudienea, eta beste nobedade handietako bat Ahotsenearen kokapena izango da. Ahotsenea trenbidearen beste aldera eramango dutelako, badakizu orain trena lurraspitik doala Durangon, eta Plateroena kafeantzokiaren ondoan pasabide bat ireki dutela, ba, pasabide horretatik pasatu, eta errekaren beste aldean izango dugu beraz Ahotsenea hori, eta bueno, badan hori tokatuko jaku ba, azokan parte hartzea. Gure kasuan, Anbotoren kasuan, ba, Zagugan baran parte hartuko dugu, gazte egunean, kasetaritza ikastaro bat emango dugulako, lehenengo aldia da horrelako zerbait egiten duguna, eta bueno, ba, guk elkarrizketa bi proposatuko dizkiegu, etorriko direne ikaslei, goizean Fernando Morillo idazlea elkarrizketatuko dugu, eta arratsaldean datozen gazte que esnebeltza taldeko musikariak elkarrizketatuko dituzte.
Jone, Durangoko azoka izaten den egunetan asko hitz egiten da Durangora doazenei buruz, bai erosle, bai idazle, musikari, saltzaile, baina Durangoarrek beraiek zer esaten dute, ze inbasio moduko bat jasaten dute egun batzutan, ez?
Durangon nik uste itzordu garrantzitsu bi daudela. Bata, Durangoko jaiak, urrian izaten direnak, eta bestea, beste itzordu garrantzitsua, azoka izaten da. Eta azokan, ba, zelan ez, batzuri lan egitea tokatzen zaigu, baina ba, disfrutatzea ere bai, ezta? Eta ikusi dugu urteetan, urteen joan etorriarekin, azokak itzelezko garapena izan duela, eta azokako giroa Durangoko bazter guztietara zabaltzen dela, ez bakarrik landako gune horretara. Orain ikusten dugu fizikoki ere mapan nobedadeetako bat guneak zabaltzen doazela Durangon zehar, baina giroa zalantzarik barik Durango guztian nabaritu daiteke.
Durango erosketak egiteko toki aproposa izaten da, Olentzero eta erregegunerako opariak erosteko toki aproposa. Erregegunean behar bada Zumaia inguru horretan arazoren bat ere izan dezakezue, berehala hitz egingo dugu horri buruz, orain publizitatea duguta.
Erraustegia Kedarretatik argira. Ekitaldi irekia Donostiako kursalean. Azaroaren 21ean, arratsaldeko 7etan. Gipuzkoako hondakinen kontsortzioa. Informazio gehiago ghkinfo.com. Zatoz!
Jaurlaritzaren informazioa. Eusko Jaurlaritzak 1.217 milioi eurorekin babesa ematen dio euskal enpresa eta industriari laui ekonomia bizkortzeko estrategiaren barruan. Euskadiko enpresen inbertsioa, industrializazioa, innovazioa eta internazionalizazioa suspertzen ari da eta enplegua sortzea du xede. Informa zaitez euskadi.neten.
Eusko Jaurlaritza, pertsona helburu.
Katedra, pelotaren inguruan jakin beharreko guztia.
Pelota polita ematen zuen.
Katedra, informazioa eta iritzia. Katedra, gorri ala urdi.
Mikelek aukerakoa, zabalera, eskoi espamitu. Bokatzen dute, da kasu honetan asko gainera.
Dudik gabe.
Gaur gauean, Euskadi Irratian, Katedra, pelotazalearen saioa.
Ba, esan dugu, egu berriak oraindik ere hortxe urruti ikusten ditugu, baina pentsatzen hasita gain-gainean ditugu, eta Zumaian zer errege magoek aurten ahaztu egingo dute, Zumaierako bidea edo zer gertatzen
ez,
da?
Ez, etorriko dira, etorriko dira.
Baina zer gertatu da, Gorka?
Bueno, kezka, azkenengo hilabetetan kezka zabaldu da, Zumaiaren artean. Gertatu dana da, ba, azkenengo 33 urtetan txepetxa elkarteak, bertako elkarte gastronomiko batek antolatu duela errege magoen kabalgata. Eta 33 urte eta gero, bueno, ez gara sartuko arrazoietan, zeneko saltsa badago, baina, bueno, hori alde batera utzita, erabaki dute ez jarraitzea antolatzen. Orduan, horrek utxune haundu xamarra utzi du, ze beraiek antolatzen duten bezala antolatzea lan haundia da. Karrozak egiten dituzte urtero, eta orduan, bueno. Eta, ba, fetxa gerturatu ala, ba, jendeak eskatu da, egongo alda, ez da egongo, eta, bueno, ba, udalak bilera batzuk egin ditu, saiatu da beste elkarteren bat edo fitxatzen, elkarteren bat edo bi edo irun artean, eta oraingoz, ba, inor, ez da gertu elkarte modura. Baina bai agertu dira, ba, herritar asko interesa dutenak eta pres daudenak parte hartzeko. Eta orduan, ba, udalak erabaki du, aurtengoagatik behintzat, berak hartuko duela antolatzeko ardura, piskat jende hori koordinatu, eta seguramente izango da kabalgata xumeago bat, karrozarik eta ezte izango, eta zaldiekin, eta olengo da, baina, bueno, pentsat, umen ilusio hori, ba, ez da zapustuko.
Tradizio handiko kabalgata izaten da, zerri guztietan ez da berdin, ez dira berdin bizi horrelako ekintzauek, Zumaia bai, tradizio handiko festa bada?
Bai, eta zate izut, hasieran, oain dalago eta mairu urtea zizan txepetxakoak, aurretik ez dakit nik Zumaian antolatzean, datu hori ez daukat. Bakit arrua behian, oso gertu dagoen oso batian, antolatzen zala. Baina bai urtetik urtea indartzen jundan festa bat izan da, hasieran zaldiekin itezan, gero karrozekin, eta bai da, ba, jende asko kaleratzen duen ekitaldi bat, inkluso inguruko herrietatik etortzen da jendia, ze, bueno, oso biztosua da, erregeak iristen dira belauntzi batian, eta, bueno, olako zirko bat egiten da, ez? Eta nik ez dakit, beste herrietan edo Debagoienan eta Durangaldean eta ez dakit Jon eta Ubane kabalgatek baduten halako tradiziorik edo herri guztietan ospatzen den edo ez dakit.
Gurean bai, Durangon Olentzero izaten dugu, aurten uste dut aldatu egingo dutela gainera, urtero izaten duten proposamena. Izan be, ba bueno, elkartek eta igaz balorazio bat egin zuten eta erabakia izan zen beste modu baten planteatzea Olentzeroren kabalgata eta elkarte batek Durangon ere errege magoen kabalgata antolatzen du bai eta hor ere ba tradizio handia dauka, jente asko ibiltzen da.
Eta hor Debagoienan?
Bai, Debagoienean, bueno, Arrasaten baino aipatu duzuen ez Arrasate Bergaran dauka indarre haundixa errege egunak, naiz ta han inguruan be ba esan digun Olentzero gaientzen dala, ezta? Baina bai, Bergaran badaka indarra,
Honek barkatu, honek Zumaian gertatu zaizuen honek agerian uzten du herri askotan gertatzen den gauza bat, hau da, errelebo falta. Urte askotan talde bat, elkarte bat, jende bat arduratu da zerbait antolatzez, eta gero iristen da momentu bat, ba bueno, nekatu, eta atzetik, ba, ez datorrena, hori herri askotan gertatzen den auzia da, zuenean, bai Debagoienan, baita Durangaldean, zein Zumaian, hori herri guztitako realitatea da.
Beste adibide bat daukagu. Azkenen urteetan, bueno, urte askotan antolatu da, azten bikologikoa, eta urtean ez da antolatu. Hain zuzen ere, ba, pentsatzen dut, ba, jendean nekatu indalako, edo jente faltagatik, edo errelebeo faltagatik, edo dan alakoa. Orduan, bai, arlo batzutan sumatzen da, gian gaia, garaiekin ere aldatu berdia, gaia ez da, baina, bueno, bai.
Zuenen sumatzen duzue, zenbait ekintzetan errelebo falta hori?
Nik uste elkarteek, elkartegintzan orokorrean goraberak izaten dituztela, eta bueno, ba batzuk proposamen berriak egiten dituzte, eta arrakasta izaten dute, eta beste batzuk ba, nekatu egiten dira, eta ekitaldi batzuk bertan bera gelditzen dira. Berdin gertatzen da, ba, uso elkarte batzuetan, jaiak antolatzerakoan, jai batzorde batzuk, baina nik uste errelebo falta leku askotan egon arren talde berriak ere sortzen ari direla proposamen berriekin, eta hori be garrantzitsua dela.
Ubane, hor eskoriatzen eta proposamen berriak aipatu ditugun honetan, minutu batean kontatu behar diguzu, zer den Astroki, merkatari elkarteak proposatu duen ekimen berri hori?
Ba, labur-labur, beira, bilete fisiko batzuk, etera bihar dituzte, Astrokiak izena ipini bihar dotxez, apirilian ikusiko doguz, eta helburua da Astroki horreik erabiltzia herriko negozioetan. Baina Astroki horreik eskuratzeko, ba, baldintza batzu bete behar dira inzuzen be, udalak emoten dituan diru laguntzetara, ero diru laguntzek eskatzen dituzten baldintza horreik bete behar dira. Eta diru laguntza horrek emon barik, udalak ingo da bena da, laguntza emon biharrian Astrokiak emon. Eta modu horretan ziurtatzen dute jendiak laguntza eskuratuko da bela, baina era berian diru ero laguntza hori herriko merkataritzan gastatu ero bestela esan da, inbertituko da bela.
Ba, Beinat Erze, Eskoriatzako alkate entzun behar dugu orain.
Lehen bezala, ba, adibidez, familia ugari batek eskatzen zauen obarixa, ba, aurkeztuko dau dokumentazioa akreditatzen dauena familia ugari dana, eta lehen zergan edo tasan egiten bajaken deskontua, oin etorri beharko die udaletxera eta bertan jaso ba, ekibalentzia hori, baina ba, Astrokitan, ez? Astrokiak izango die bilete fisikoak, bat, bos eta hamar Astrokikuak, Astroki bat euro baten ekibalentzia eukiko da, eta bilete horrekin ba panel izango die ba arategira, iapaindegira, kiroldendara, okindegira eta ban erosketak egin edo erabili ba komertze bakoitzak hortarako jartzen duen bidietan, ez? Orduan nola lortzen duena da ba Eskoriatzako udalak laguntzen dau hainbat herritar, ez? Azkenean zerga sistema progresibo bat dauku eta gutxien daukenai gutxiago ordaintzea tokau gure hortan bigarren helburu batera itzen du salto non ba herritar horiek aldi berian reinbertitzen dauen hori Eskoriatzan ba Eskoriatzako komertzioa be ba sustatuz.
Urtarrilaren batean hasiko da ekimen berri hau bane.
Bueno, ja, abian da, ze urrian bideratu zituzten diru laguntzak, eskatzeko epia bez abali dau, baina Astrokiak eurak, ba, bitxikeria nabarmenena esan digun, apirilean ikusiko dugu kalean.
Beraz, apirilean kalean Eskoriatzan, karteran, euroekin batera, Astrokiak badazpadare.
Badazpadabe.
Ba, mila esker, iruroi, Jone Goenetxea, Gorka Zabaleta eta Ubane Madera, mila esker, zuen inguruetako kontuak gurera ekartzagatik, eta horrengo batera arte.
Horrengo arte.
Ondo izan.